Dienvidāfrikā Nelsona Mandelas dzimšanas diena sākās miljoniem bērnu skolās par godu viņam dziedot apsveikumu apaļajā jubilejā, atzīmējot cīņas pret apartheidu ikonas 67 aktīvas darbības gadus, kā advokātam, aktīvistam, cietumniekam un prezidentam, brīvprātīgie pavadīs vismaz 67 minūtes, veicot labdarību, piemēram, atjaunojot skolas un bērnu namus, tīrot slimnīcas un izdalot pārtiku nabadzīgajiem. Arī pašreizējais prezidents Jacobs Zuma plāno jubileju atzīmēt pāraugot māju piešķiršanu nabadzīgām balto ģimenēm Pretorijā. Nelsons Mandela izpelnījās ievērību un vispārēju cieņu, kad pēc daudziem cietumā pavadītiem gadiem, jo aktīvi iestājās pret apartheidu, spēja miermīlīgā ceļā samierināt Dienvidāfrikas Republikas melnādaino un baltādaino kopienas. 93. Gadā viņš līdz ar toreizējo baltādaino Dienvidāfrikas prezidentu Frederiku de Klerku saņēma Nobela miera prēmiju par vienošanos, kas ļāva īstenot miermīlīgu apartheida režīmu izbeigšanu un pārēju uz demokrātiju. Gadu vēlāk Mandela kļuva par pirmo tumšādaino Dienvidāfrikas Republikas prezidentu un vadīja valsti līdz 90. Gadu beigām. Bet kopš 2004. Gada viņš sabiedrībā parādījies reti. Pašreizējais prezidents Zuma novēlēja Mandelam priecīgu dzimšanas dienu norādot, ka Dienvidāfrikāņi lepojas ar to, ka var saukt šo starptautisko ikonu par savējo. Apvienotās nācijas 2010. Gadā pasludināja 18. Jūliju par Nelsona Mandelas dienu, un viņa jubileju atzīmē arī daudz vietas citur pasaulē. Piemēram, Ņujorkas Times Square izstādīts milzīgs Mandelas attēls, bet Austrālijā nedēļas nogalē plānoti koncerti, kuros piedalīja gan vietējie, gan afrikāņu mākslinieki. Mandela savā jubilejā ir saņēmis daudzus apsveikumus, tostarp no ASV prezidenta Baraka Obamas. Viņš aicināja cilvēkus godināt bijušo pret apartheida cīnītāju ar brīvprātīgu darbu piedaloties Nelsona Mandelas dienā. Obama, kurš tāpat ir savas valsts pirmais melnādainais prezidents, pagājušajā mēnesī ieradās vizītē Dienvidāfrikā, uzsverot, ka Mandelas morālā drosme ir bijusi viņam personīga iedvesma. Obama toreiz izvēlējās Mandela slimnīcā neapmeklēt, lai netraucētu viņa mieru. Bijušais Dienvidāfrikas prezidents slimnīcā atrodas jau gandrīz pusotru mēnesi. Viņam konstatēta plaušu infekcija. Domājams, tas ir sekas gandrīz 30 gadus ilgajam laikam, kas tika pavadīti cietumā. Vēl esot ieslodzījumā 80. Gados Mandelam diagnosticēja tuberkulozi agrīnā stadijā. Viņa veselības stāvoklis ir kritisks, bet Dienvidāfrikas valdība šodien norādīja, ka šobrīd tas stabili uzlabojas. Viņa meita Zinzi trešdien paziņoja, ka progress ir acīmredzams, un šonedēļ tēvu apmeklējot viņš skatījies televizoru un komunicējis ar acu un roku palīdzību. Lielbritānijas telekanālam Sky News viņa pauda uzskatu, ka drīz Mandela varēs atgriezties mājās. Gins Amoliņš, Latvijas radio.